Zdravím všetkých fanúšikov Šport.sk, je tu opäť ďalší diel relácie Kam si to kopol a tentokrát prijal pozvanie do nášho štúdia Michal Tomič. Vítaj u nás.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Tak ty si pomerne krátko v Trnave, už si sa udomácnil?
Už pomaličky áno, dá sa povedať, že už sme si našli aj byt a už bývame pomaličky, takže zvykám si na prostredie trnavské aj všetko a myslím si, že mi to bude sedieť, dúfam.
Z toho Česka to asi nebola až taká veľká zmena, nie?
To nie, to je pravda, že ako dá sa povedať, že tak či tak, v každom týme vlastne sa dá, nájdeme nejakých zahraničných hráčov alebo takto, takže síce je to trošku zmena z toho Česka, že prichádzam na Slovensko naspäť, dá sa povedať, ale ja som šťastný, ja som spokojný, takže je to priateľské prostredie, dúfam, že to bude všetko fajn.
Keď som si pripravoval otázky, tak mi tak napadlo, že existujú také cukriky Slavia, nie? A bolo aj trnavské fúre, takže teraz asi to trnavské fúre by ti malo viac chutiť, nie?
Malo by to tak byť.
Keď som pozeral rozhovor pre klubový web Spartaka, po tom, ako si prišiel do klubu, ako si sa stal jeho súčasťou, tak tam si aj rozprával také pekné slova o tom, že si mal telefonát aj s Maťom Škrtelom a že to bolo tiež jedným z tých takých tých pointov, ktoré, po ktorých si sa ty rozhodol, že OK, že dáš na túto ponuku Spartaka a ideš teda to skúsiť do toho malého Ríma. Takže bol toto taký ten turning point pre teba, že OK, že toto je ono?
Bol to určite taký impuls, dá sa povedať, z tej strany vlastne z toho Spartaka, že som priamo komunikoval s tým Maťom Škrtelom, lebo tak predsa len dá sa povedať, že je legenda slovenského futbalu a ako malý som sledoval tie zápasy reprezentácie, keď som ho videl v televízii a zrazu mi proste volal, takže dá sa povedať, že áno, malo to dosť veľkú váhu na to rozhodovanie.
Ja iba podľa čísla si hneď vedel, že je to on?
Bolo mi povedané, že by sa mi mal ozvať, ale nevedel som.
Lebo on má také špeciálne.
Poznať, hej, že kto volá.
Áno, aj keď to nemáš uložené, tak
to. Hej, trkne či to náhodou. No dobre, keď sme ešte vlastne pri tom, keď si sa rozhodol prísť do Spartaka Trnava, tak čo ešte zavažilo, okrem teda tých slov od Maťa Škrtela?
Slovo od trénera. Volal som aj s trénerom vlastne, rozprávali sme sa vlastne o tom, že akým futbalom sa chce prezentovať vlastne v tej Trnave a hrajú podobný, dá sa povedať, rovnaký štýl, jak sme hrali v Slavii, tu 3-4-3. Majú trošku inakší ten systém, ale myslím si, že je to fajn a mne to trošku viac vyhovuje, dá sa povedať, keď môžem doplňať ten útok, že si rád zaútočím, takže určite toto bolo ďalší taký aspekt, pre ktorý som sa rozhodoval.
Takže keď ti zavolal, tak si bol vyslovene šťastný, hej, že
áno,
keď ti povedal,
že
s akým systémom a taktikou budete sa snažiť hrať v tejto sezóne. Tak
áno, tak on mi to trošku z začiatku, dá sa povedať, že vylíčil, že akú pozíciu by som mal hrať vlastne v tom týme, že ako by ma tam videl, že vie, že môžem hrať aj trošku nižšie, trošku vyššie, takže ja som bol rád vlastne, že sme si to takto povedali a potom už dá sa povedať, že bolo jednoduchšie sa pre mňa rozhodovať.
Asi si už viackrát túto otázku počul, čo sa chcem spýtať, takže si na ňo asi zvyknutý aj odpovedať. Takže na akom poste sa ty lepšie, viac cítiš ako doma? Je to ten či ten pravý krídelník, alebo je to ten typický pravý bek?
Záleží asi aj na systéme. Myslím si, že pokiaľ hráme ten pedobrancový systém, tak dá sa povedať, že ten pravý wingback, pokiaľ je to štvorka, tak klasický pravý back asi, ale hovorím, ja som najradšej, keď môžem hrať a myslím si, že keby ma tréner postavil aj na pravého stopera, tak určite budem makať, budem sa snažiť proste byť na pomoci tomu týmu a ja som najradšej, keď môžem byť na tom ihrisku proste.
Keď sme ešte pri Spartaku Trnava, prepač, videl som, že si sa nadýchoval, že už ideš povedať otázku, ale keď sme ešte pri tom Spartaku, tak čo ťa na nich ešte tak uchvátilo? Lebo napríklad, keď som sa rozprával aj s trénerom Šťastným, tak on hovoril, že keď počul to Il Silencio, tak proste ním prechádzali zimom riavky, tak je možno, že aj to Il Silencio, alebo ja neviem, fanúšikovia, pekný moderný štadión a tak ďalej, čo ešte viac tak ťa uchvátilo, že toto je ten klub, kde teraz budem pôsobiť?
Ja už som to párkrát, dá sa povedať, že aj spomínal, ja som mal k Trnave veľmi blízko po Žiline, takže ja už som na tom štadióne bol. Dá sa povedať, že určite áno. Krásny, moderný štadión. Dá sa povedať, že ja mám rodinu v Trnave, takže...
Už teraz rodzinu, hej?
Už teraz rodzinu. A dá sa povedať, že oni mi aj tak sami hovorili, že počkaj, kým budeš počuť tú našu hymnu a také, tak som bol veľmi, veľmi na to zvedavý. A dá sa povedať, že nemal som nejaké očakávania veľké, ale klobúk dole pred tým fanúšikmi. A je to krásne choreo, ktoré nám spravili vlastne vo štvrtok a jak nás pozbudzovali do posledných minút zápasu, tak fakt som to nečakal, bol som z toho milo prekvapený. Lebo vlastne dá sa povedať, že prichádzam z Karvinej, tam to bolo trošku také futbalovo tichšie, by som to nazval, z tých tribún. A ako klobúk dole pred tým fanúšikom, jak nás hnali celý zápas a fakt ako bolo to niečo.
A keď si hovoril, že po Žiline si mal blízko k Trnave, to znamenalo, že ako si skončil v Žiline, tak tam bola tá alternatíva Spartaka?
Áno, áno, tam bola tá alternatíva vlastne Spartaka a vtedy... Vlastne som sa rozhodoval medzi Trnavou a medzi Slováckom a zavážilo tam iba vlastne jedine to, že som chcel ísť akéby do zahraničia, vyskúšať zahraničnú ligu nejakú.
To som sa aj chcel spýtať, že rysovalo sa aj niečo iné okrem Slovenska, alebo už si sa chcel naspäť vrátiť?
Vlastne dá sa povedať, že keď prišla tá ponuka od tej Trnavy, tak bola jediná, lebo ja som... V podstate nechcel nejak nič meniť, aj sme boli dohodnutí v Karvinej vlastne s trénerom aj tak, že by ma tam teda chcel zostávať, že by chcel teda, aby som zostal aj ostatné veci, ale dá sa povedať, že keď začala tá príprava, tak sa trošku veci zmenili, nejaké príchody tam boli, odchody vlastne. V Česku je to tak, že v jednom klube môže mať vlastne, dajme tomu tá Slavia, iba troch na hosťovaní. Ja už by som tam bol jeden z tých navyše vlastne, lebo tréner sa rozhodol, že si zoberie nejakého iného hráča, takže sa tam veci pomenili. Takže dá sa povedať, že v tej situácii, ktorá nastala, tak bola na stole ponuka vlastne iba z Trnavy. A ako už som spomínal, keď mi zavolal Maťo Škrtel, tak už som bol proste nastavený na to, že nech sa to čím skôr uzavrie, proste nech sa dohodneme a nech môžem s nimi začať vlastne, dá sa povedať, naskočiť do tej prípravy, lebo oni začali o dosť skôr aj kvôli tej Európe, takže ja som naskakoval až trošku neskôr k ním, tak preto som to tak hnal, dá sa povedať, že aby to bolo čím skôr vybavené, aby som už mohol byť s týmom.
Tie skúsenosti zo zahraničia určite máš, predsa len si bol niekoľko rokov v Česku, dokonca si bol aj v Norsku, tam bolo asi trošku chladnejšie. Ale ja sa chcem spýtať, kebyže máš porovnať toho Miša, ktorý odišiel do zahraničia a ten, čo prichádza teraz naspäť, čo ťa tak zmenilo, alebo v čom si sa tak podľa teba najviac posunul?
Tak asi keď som odchádzal z toho Slovenska, dá sa povedať, tak... Neviem, ako by som to lepšie sformuloval, ale hral som taký detský futbal. Dúfam, že teraz už to bude trošku také iné. Dá sa povedať, že už ten futbal, vlastne, ktorý som zažil aj v zahraničí, tak bol na takej dospelšej úrovni, by som to možno nazval. Takže možno toto bude práve že ten faktor, že už nejsom ten, dá sa povedať, 20-21 ročný chalan. Už som si toho niečo už som odohral, niečo som si zažil, takže dúfam, že aj z tohto hľadiska bude môcť nejak pomôcť vlastne tej Trnave.
Takže tých, dá sa povedať, 5 rokov, ktoré si strávil v Česku a toho pol roka v Bodo Glimt, tak aj sám na sebe cítiš asi, že ťa to posunulo dopredu, aj čo sa týka kvality futbalovej výkonnosti a možno, že aj takého futbalového myslenia priamo na ihrisku.
Myslím si, že áno, tak dá sa povedať, že keď som prišiel do toho Slovácka, tak predsa len tá liga bola možno niečo trošku ťažšia, lebo predsa len Slovácko nie je nejaký veľký klub, takže my sme sa fakt bili o body alebo vlastne o nejakú pozíciu v tabulke s každým tímom a plus vlastne rok na to, čo som tam prišiel, tak sa nám nejak podarilo vlastne uhrať tie predkola konferenčnej ligy, čož vlastne sme hneď aj vypadli a o rok na to vlastne sme si zahrali aj konferenčnú ligu skupinu, takže potom v Slavii sme hrali tiež Európu a takéto veci, takže tie európske zápasy vás vedia viac vybičovať, lebo hráte tam proste proti, dá sa povedať, elite Európy, takže tieto zápasy sú proste človek alebo futbalista sa na nich teší čo najviac a je to vlastne, je to ešte taký vyšší schodík, ak by som povedal.
Bolo AC Milano ten taký taká tá čerešnička na torte? Zatiaľ, lebo samozrejme ešte máš kariéru pred sebou, ale bola to taká čerešnička?
Do terajšej kariéry.
Áno, áno, áno.
Čerešnička, na klubovej úrovni určite áno, na tej reprezentačnej, to Portugalsko by som povedal, to bol krásny zápas, aj doma sme s nimi vlastne držali dobrý krok, si myslím, vonku tiež, dá sa povedať. A hrať s takým velikánom, to je zážitok na celý život. Kor AC Milano, dá sa povedať, že nás vtedy tie červené karty dosť odzbrojili, by som povedal, sme ich dostali na začiatku zápasu, v podstate je tam nejakej o 15. 16. minúte doma v 22. alebo tak nejak, a to v podstate dva celé zápasy hráte s týmom ako je AC Milano, no jedného menej, takže boli to dosť divoké tie zápasy a hrať proti takým ikonám európskeho futbalu, tak je to niečo.
A to si pamätám, ja som bol na tom zápase priamo v Prahe a som si pozeral, že Theo Hernandez, Rafael Leao, Olivier Giroud, Christian Pulisic, tak by sa to malo, ale Pulisic, neviem. Dobre, radšej, tak...
Christian.
Kľudne, napíše do komentára.
Christian, napíš do komentára.
Christian. Tak napísal som si preto tieto mená, lebo presne s týmito si ty dostával do konfrontácie priamo na ihrisku. Takže, čo ti to dalo? Že cítil si aj na sebe, že sú to nejaké skúsenosti naviac, proste čeliť akože fakt takýmto svetovým extra futbalistom?
Určite áno, tak hovorím, není to len zážitok, ale je to aj skúsenosť do budúcna, možno aj taká motivácia do roboty ďalšej, dá sa povedať, lebo tak hrať proti takýmto tímom, to sa nestáva vlastne každý deň, každý rok, niekomu sa to nemusí podariť ani za celú kariéru. Ja som rád, že som mal tú možnosť vlastne si takéto zápasy zahrať a je to niečo proste, keď aj vlastne vtedy na štadióne bol aj Ibrahimovič, vlastne s ním som sa trošku aj zakecal, dá sa povedať, popýtal som si od neho fotku, takže bolo to fajn. No, tým, že ja som hrával v tom Taliansku vlastne ešte v mládeži, takže vedel som aj reč, tak som párkrát aj komunikoval či už s rozhodcom alebo aj s protihráčmi. Dosť niekedy sme sa tam aj trošku pohádali, dá sa povedať, lebo keď trošku sme išli do tela, čož Slavy sme mali radi trošku dotlačať tých súperov, tak niekedy padali trošku rýchlejšie k zemi, ale to už nebudem túto rozvíjať asi, takže určite áno, je to veľká, veľká motivácia do budúcnosti, do ďalšej roboty.
Čiže tam padlo na ihrisko aj nejaké vafankulo alebo takéto niečo, hej?
Možno aj horšie.
Nejaké napadajú mi, ale nejdem to radšej spomínať, keď nás sa naši talianskí fanúšikovia...
Už takto to budeš musieť vypípať, nie?
No, nie, nie je to až také strašidelné. Ale čo sa týka toho Ibrahimoviča, tak ja som takisto vedel, že tam je a my sme v tom čase, akurát keď on išiel rovno poza mňa, sme robili spolu rozhovor. Mm. A som sa ťa spýtal, že či si ho stretol. A že jasné, že však... Teraz prešiel okolo a ja som tam bol predtým, že som si s ním dal fotku. Takže aký mal na teba vplyv Ibra za tú chvíľočku, lebo to je futbalista, ktorý chodí s obrovskou aurou.
Tak som aj išiel trošku s tou malou dušičkou za ním si popýtať tú fotku, dá sa povedať, ale je to super chlapík, dokázal toho extrémne veľa. Človek iba za ním príde a on povie, že jasné, pôjde, dáme si tú fotku, že nie je problém proste, že čo len chceš. Ale hovorím, no proste to je legenda AC Milánu a ako si sám povedal proste, že ísť za ním, tak on má obrovskú auru a je to s neho cítiť všade, no.
A tak teraz si už aj ty Rossonero, hej, keď sa pozriem na
to. Je to tak, je to tak. Je to tak.
Keď sa presunieme severnejšie, keď si odchádzal zo Slavie Praha, si išiel na hosťovanie do Bodo Glimt norského, tak ako si spomínaš na túto skúsenosť?
Futbalovo sa mi na to nespomína moc dobre, dá sa povedať. Možno som aj trošku rád, že načrtneme vlastne, lebo veľa ľudí len vidí na e-výsledkoch alebo na internete, že som tam neodohral toho veľa, len tá situácia tam bola trošku taká iná, že v tej chvíli, keď mi prišla ponuka vlastne z Boda Glimt, tak človek si povie, že proste borci vyhrali 6-2 nad AS Rím. Dá sa povedať, že hrajú európske súťaže každý rok a keď som tam akurát aj išiel, tak boli prví v norskej lige s 10-bodovým náskokom a hrali štvrté predkolo Champions. Mm-hmm. Takže dá sa povedať, ja som predtým odmietol Turecko, kde mi ponúkali možno raz takú výplatu, jak som, by som vedel dostať v tom v Norsku, ale nechcel som ísť proste do Turecka, dá sa povedať, aj kvôli rodine. A chcel som ostať, dá sa povedať, v Európe, aj keď akože Európa to síce není, ale chcel som zostať proste tu nejak bližšie, chcel som hrať tú európsku konferenčnú alebo Ligu majstrov a vlastne vtedy sa mi to, dá sa povedať, že ľahko rozhodovalo, lebo je to malý, veľký tím v podstate v Norsku. Hrozne toho veľa povyhrávali vlastne. Ligu, neviem, či teraz už štvrtýkrát po sebe nevyhrali, takže tak, len keď som tam prišiel, dá sa povedať, že po 3 mesiacoch, čož som nedostal nejakú šancu hrať nejaký zápas od začiatku, tak som prišiel za trénerom a sám mi povedal, že oni to uzatvárali, to hosťovanie, lebo mali vlastne marotku, takže nejak si ani neplánovali uplatniť tú opciu za mňa, takže oni si tým vlastne, dá sa povedať, tak pomohli a nejak mi neplánovali dať ani tú šancu, takže to ma zamrzelo dosť v tej chvíli, ale futbalista si nepomôže, takže ja som to tam chcel ešte odred odmakať, lebo predsa len nemôžem tam netrénovať alebo niečo a nejak sa sťažovať, vyplakávať tam.
Aj presne.
Takže v podstate ja som odohral 2 zápasy za Sláviu, potom som išiel do toho Norska, tam som toho tiež moc neodohral, ale najhoršia sezóna, ale 2 tituly som mal, takže za 6 zápasov. No, také smutné to je, ale...
Ale pri rokovaniach, keď sa rokuje o zmluve alebo tak tam sa nerieši nejaká pozícia alebo ti povedali na začiatku inak a potom sa to celé nejak zmenilo alebo... Lebo ty si vedel, do čoho ideš, že počítajú s tebou alebo nepočítajú? Lebo
či tam tá opcia je alebo nie?
Opcia tam bola. Bola dokonca asi, dá sa povedať, že možno aj najvyššia z tých ponúk, ktoré prišli. Len keď ten klub si neplánuje uplatniť tú opciu, to nemusí nikomu povedať. Takže ono čiže... tam mohla byť opcia možno aj dvakrát taká, aká bola, ale keď si ten klub neplánuje si uplatniť, tak je to v podstate jedno. No.
A keď Bodø/Glimt boli v semifinále Európskej ligy, tak aj ťa to prekvapilo, alebo vôbec nie? Si si pomyslel, že oni fakt tú kvalitu majú?
No, oni fakt tú kvalitu majú, dá sa povedať. Doma možno dvakrát takú, lebo ja keď som tam bol, tak sme porazili doma vlastne o jedného menej Porto 3-2. A vynikajúce zápasy. V Brage sme hrali 2-1, vyhrali sme vlastne, takže to sú tiež ako super zápasy, super týmy, ktoré prídu vlastne hrať tú Európu. V tej sa nám nepodarilo spraviť ten posledný krôčik so Červenou zväzdou vlastne do tej Ligy majstrov, čož ma trošku tak zamrzelo, lebo fakt to bolo také lákadlo, raz by som si tú Ligu majstrov chcel zahrať. Ale hovorím proste, že fakt tú kvalitu takú majú. Možno som nečakal, že pôjdu až tak ďaleko a ja už som si myslel, že to Lazio možno bude pre nich konečná, ale uhrali to vynikajúce, takže ako tam tá kvalita fakt je.
No, mohli zastaviť ten Tottenham, aspoň by možno United mal vedieť. No. Nejdem radšej zachádzať, ale čo sa týka tej Slavie Praha, tak možno, že nemrzí ťa to trošičku v kútiku duše, že ti to tam nevypálilo lepšie v tom klube?
Určite ma to mrzí, dá sa povedať, že neukázal som tam úplne svoj plný potenciál, si myslím, možno nejaké jemné zranenie aj konkurencia, dá sa povedať, nedostatok toľko priestoru, ale na to sa netreba vyhovárať proste. Mrzí ma to určite, lebo Slavia je momentálne najväčší klub podľa mňa v Česku, čo sa týka aj fanúšikov, tých majú neskutočných, ale hovorím proste, že v Trnave ma milo prekvapili tí trnavskí, fakt sa mi to aj tie červené tribúny vlastne, dá sa povedať, dosť sa mi to podobalo proste na tú Sláviu. A mrzí ma to, jasné, ale tak futbalový život je taký, proste treba makať, treba pokračovať v tom, v čom je, proste netreba dávať dole hlavu a človek nikdy nevie, možno sa ešte raz tam dostanem, alebo možno niekam inam.
Mm-hmm. Asi môžeme už prejsť priamo
do toho. Ja sa musím ešte spýtať na to Norsko. Keď si tam bol deň alebo noc?
Bola noc. Ja som tam bol vlastne od augusta do decembra, takže ja som zažil aj trošku kúsok ešte z toho polárneho dňa, takže my sme mali do 10. do pol 11. bolo svetlo v podstate. Len keď som odchádzal vlastne v decembri odtiaľ, tak 10.30 svítalo, 11.30 zapadalo slnko a ešte aj z toho tá hodinka bolo zamračené a pršalo a padali krúpy, takže bolo to zaujímavé. Hlavne na hlavu, no.
No veď to, že to sa musí odzrkadliť, nie? Že...
Bolo to dosť také, človek si musí, keď tam žije, tak si musí založiť nejakú rutinu, či vlastne nejakam ráno ešte, keď je tma, tak na raňajky, potom po obede, vlastne po tréningu sme sa chodevali prechádzať, alebo takto s priateľkou, takže...
Zatmi, hej.
A už zatmi znova, teda s manželkou, aby sa nenahnevala, teda ja úplne na to zabudám. Takže ako bolo to veľmi zaujímavé, no, tento život tam, ale hovorím, akože moc futbalov som tam nezískal alebo niečo také, ale skúsenosti a zážitkov mám plno.
Príroda asi super, nie?
Príroda krásna, no, tak my sme žili za polárnym kruhom, videli sme losy, polárnu žiaru, dá sa povedať. Rybačka je tam vynikajúca, na ryby som tam chodil, takže aspoň toto mi to dalo, no, škoda, že z toho futbalového hľadiska to nevyšlo.
Že vraj tam dosť fúka.
Tam je pravda, že tam není nejak extrémne, že minusové teploty, ale tam ten vietor, to sa mi ešte asi v živote v kariére nestalo, dá sa povedať, že aj keď som trénoval, behal, zahriatý som bol, tak aj stále mi bola zima proste. To bolo neuveriteľné fakt.
Tak aspoň vieš, čo vás čaká možno teraz?
Tak chvála Bohu, je júl, takže nebude to asi až také hrozné, pretože len sú trošku nižšie, ale určite tam bude chladnejšie ako tu. A možno nám to bude vyhovovať teraz v týchto horúčavách, takže uvidíme.
No už teda môžeme prejsť.
Môžeš, jasne.
Áno, dobre. Trošku sme si pocestovali. Každopádne, ale teda teraz si v Trnave a klub prešiel viacerými zmenami, prišli tam noví hráči, takisto aj nový tréner. Je to cítiť v kabíne, že tam bolo toľko zmien, alebo už je to také ustálené?
Ja si myslím, že si to pomaličky akože sadá. Dá sa povedať, že už aj na tréningu sa to tak ukazuje, kryštalizuje vlastne všetko, že jak to má byť. Určite to možno ešte chvíľku bude trvať, dokým si to sadne. Myslím si, že by nám pomohla tá výhra nejaká, že určite by to bolo také lepšie, by to viac zoscelilo. Zatiaľ sa môžeme vlastne, dá sa povedať, že odrazí možno od toho prvopolčasového výkonu, ktorý sme hrali. Ale myslím si, z môjho hľadiska, ten tým má obrovský potenciál. Je to, myslím si, že dobre nakombinované, skúsení hráči, mladí hráči, sú tam veľmi šikovní, takže ja si myslím, že to bude fajn, no len hovorím, potrebuje to ešte možno trošku času, keď ten čas aj síce nemáme, takže robíme všetko najlepšie, ako vieme. No.
Lebo to mi aj tak prišlo, lebo ten prvopolčasový výkon proti BK Haken, teraz v Trnave, ktorý ste hrali v tom prvom predkole, prvom zápase Európskej ligy, tak mi to prišlo, že ste podali veľmi dobrý výkon. Dokázali ste zatlačiť Haken, vytvorili ste si tlak, vytvorili ste si šance a to isté ste predvádzali aj tých posledných, dajme tomu, 20 minút, kedy ste bojovali o tú remizu. To znamená, že signály sú tam dobre, nie? Pozitívne, že je sa o čo opreť, že nie je tam nejaký zmetok na tom ihrisku a ukazuje sa teda ten Spartak s tou takou novou tvárou, že je na čom stavať.
Dá sa povedať, že áno. Myslím, tak jak si povedal, že tú tvár už nejakú sme, dá sa povedať, ukázali.
Ešte keď ťa preruším, ja som to cítil aj z tribún, aj v tom prvom polčase, že tým fanúšikom sa to naozaj bavilo a boli ešte hlučnejší, keď ste ich tam občas až mleli, len proste ten gól neprišiel.
Tak ono to tak väčšinou býva, dá sa povedať, že keď to zoberieme vlastne z druhého hľadiska, z hľadiska tých Švédov, tak oni tiež museli niečo zmeniť, keď videli, jak sa odvíja ten prvý polčas, takže oni naťahli trošku viac to ihrisko a my už sme tam možno boli trošku pomalší, možno v tom nám to trošku, že ak sme sa tak presúvali, tak nám trošku dochádzali v tom sily, ale v záveru zápase proste chalani bojovali, mákali, vedeli sme niečo s tým spraviť, alebo po prípade ten gól, možno aj tá moja šanca, keby som mu premenil, dal by som na 1-1, tak by to zase nejak zmenilo aj mentálne možno vývoj toho zápasu. Takže hovorím, no, dobré veci sme tam mali, ale na tých musíme stávať a tie nedostatky musíme odstraňovať.
Ja som si to pozrel, tú tvoju šancu ešte raz spätne a čo ti to, nesadlo ti to, alebo čo to bolo?
Práve, že mi to sadlo až moc dobre. Keby to sadlo horšie, tak možno by to skončilo v bráne. No, ja neviem, keby som to trafil možno do zeme, že by to malo nejaký odraz, fakt, že keby som to zle trafil, tak možno by to fakt skončilo v tej bráne. No. Ešte ďalšie ma napadlo, že mohol som tam ísť možno hlavou, ale tak mi to pekne letelo na tú nohu, že ja už som nepremýšľal o to, že by som to nejak nemohol dať. No. Ja som bol pripravený na to, že to toho Ázio preletí, ale hovorím, asi až moc veľkú razanciu som do toho dal.
Vtedy si mal spomenúť toho Ibrahimoviča.
Tak, no, mal som tam nožničky.
Ale to by si musel stať ešte niekoľko metrov ďalej.
Hej, no.
OK, vo štvrtok je tu odveta. Ako to vidíš?
Tak ja stále vidím, že karty sú není nejak extrémne rozdané. Proste myslím si, že vieme ten zápas otočiť, čo cítim vlastne aj s chalanou aj z toho, ako teraz trénujeme. Dá sa povedať, že pripravujeme sa na to už od prvého dňa, lebo my už od soboty vlastne trénujeme na Umelke. Takže chystáme sa na to, aj keď tá Umelka je taká, že ťažšie sa nám na to možno v týchto horúčavách nejak trénuje alebo hrá, ale zase hovorím, môže to byť výhoda, lebo keď budeme zvyknutí na tieto horúčavy, ktoré tu momentálne máme, tak tam bude trošku chladnejšie, tak nám to možno bude ešte trošku viac vyhovovať. Takže pripravujeme sa na nich. Rozoberali sme si ten prvý zápas vlastne, ešte stále si ho aj rozoberáme, že ktoré boli tie silné stránky, ktoré by sme mohli ešte viac a lepšie využiť vlastne v tom odvetnom zápase. A vlastne snažíme sa tam, kde nás oni vlastne v tom druhom polčase trošku prevýšili to hluché miesto, tak tie veci, ktoré tam boli zle odstrániť.
Čo tie silné stránky Hakenu? Oni sa ukazovali hlavne, že mali veľmi dobrú kombináciu, hlavne v strede pola, takže čo s týmto sa dá robiť? Ešte k tomu u nich na Umelke, kde bude ten futbal z ich strany možno ešte rýchlejší.
Tak my už sme si načrtli vlastne aj dneska na tréningu, že čo by mohlo na to fungovať vlastne, možno rýchlejšie vystupovanie, dostupovanie. A hovorím, v tom prvom zápase sme chceli vychádzať z tej zabezpečenej defenzívy, čož nám vlastne prvý polčas dosť dobre vychádzal, lebo oni, dá sa povedať, že keď sa dostali po našu 16-ku, tak už nevedeli čo, kde, ako, kam, lebo sme to tam prehusťovali dobre. A možno toto bude taká motivácia, alebo ak by som to povedal, taký plán na to, že jak by sme mohli byť úspešní aj tam, no hovorím. Oni potom v tom druhom polčase vymenili krídla, dá sa povedať, že rozťahli tú hru a my sme trošku nevedeli na to nejak zareagovať, ale máme teraz plán, ktorý by nám mohol výjsť a pôjdeme s tým a už proste nedá sa povedať na niečo stratiť. Určite by bola nejaká hlúpasť dostať nejaký skorý gól, lebo to by asi záverilo potom ten zápas skoro u nich doma. Takže my určite nebudeme nejaký pojašení, predsa máme už skúsený ten tím a máme doskúsených hráčov, ktorí už niečo toho dohrali, takže budeme chcieť hrať normálne akože odvážne, budeme chcieť dávať góly, ale zas nemôžeme byť pojašení.
Čo to zakončenie? Pilujete to na tréningoch, že určite, snažíte
áno,
sa, hej?
Určite áno.
By vám to nelietalo, že na tribúny?
V tréningu nám to ako lieta celkom fajn, no, len no, hovorím, potom ten zápas, dá sa povedať, že podobný zápas sme mali a s tým Petronelom, vlastne keď sme hrali tú generálku, tak tiež sme mali veľa šancí, dá sa povedať, ktoré sme nepremenili a potom oni sa dostali raz vlastne spoza 16-ky, taká strela, dostali sme gole, prehrali sme 1-0, takže v podstate ten zápas bol podobný jak s tým Hakenom. No.
Ale tamto proti tomu Hakenu bolo vidieť, že vy ste sa dostali aj už pomaly do 5-ky, ale proste to rozhodnutie, to finálne rozhodnutie, tak tam proste prišlo nejaké zlyhanie alebo skrátka zlé rozhodnutie, takže
možno by som povedal skôr, že to technické prevedenie, nie, že ani nejaké že zlé rozhodnutie.
Finálna fáza,
ozoverte si, že proste Ázi to vystrelilo to najlepšie, brankár už sa ani nehádzal, ale proste trafil stopera do ryti, no tak ako možno trošku to šťastičko pri gole Badyho vlastne tak hrali vlastne centimetre offside-u. Tento krásne trafil, potom tiež ako
to bol nádherný moment.
To bol krásny moment a to sme bláznili všetci a nakoniec nám to vlastne zobral, dá sa podať Vára, lebo ten postranný rozhodca tú radosť, ale proste tie situácie tam boli dobré, no možno trošku lepšie technické prevedenie, by som povedal, lebo aj tie rozhodnutia v tej 16-ke, ako asi nemyslím, že boli nejaké, že zlé, ale hovorím, možno trošku nejaké to, nechcem hovoriť, že šťastíčko, lebo tu šťastie musíte ísť naproti, ale niečo také trošku tam tomu chýbalo.
Mm-hmm. Čo sa týka možno ešte tej kabiny, tak ty si tam v podstate stále len veľmi krátko, spoznávaš sa aj so svojimi novými hráčmi, spoluhráčmi. Ale v Trnave sa to pomenilo, viacero chalanov odišlo, viacero chalanov prišlo, ale niektorí tí lídri tam ostali, ako napríklad Maťo Mikovič, takže s ním zatiaľ ako? Spoznal si už tú jeho pravú osobu?
No, myslím si, že áno. Miky je veľký srandista, takže udržiava takú dobrú náladu, dá sa povedať, v kabine, ale hovorím, myslím si, že čo sa týka tej chémie, tak je to tam veľmi dobre nakombinované. Ja sa v kabine cítim fakt super. A potom vlastne, keď to ešte dokážeme možno trošku lepšie, viac preniesť na to ihrisko, tak si myslím, že to bude ešte o niečo lepšie.
Mm-hmm. V ďalšom kole by vás prípadne čakal Anderlecht. Ten žreb pre Trnavu nie je úplne ideálny, pretože dostali ste hneď ťažkého súpera a pokiaľ sa vám podarí postúpiť, tak opäť ďalší ťažký súper. Naozaj veľká.
Anderlecht by bol teda v prípade, že prelezete cez Haken.
No jo.
My sme to tak asi nejak aj rozoberali, dá sa povedať. Nie, že rozeberali, ale vieme o tom, že by sme dostali ten Anderlecht, ale tak o tom je tá Európa. No. Hovorím, tam sa stretávate s tými najlepšími, takže v podstate, či vám príde Anderlecht, Haken alebo nejaký iný vlastne dobrý tým, tak proste musíte sa konfrontovať s tými najlepšími, pokiaľ chcete hrať tú najlepšiu súťaž.
Keď už vyhrá turnaj, tak nepozeráš na súperov.
Presne tak, presne tak. Keby ste náhodou sa vám to teda nepodarilo, tak máte potom maltského supera
Hibernians,
ale tam sa vy nepozeráte.
Ja ani neviem, proti komu by sme mali hrať v tom ďalšom kole, lebo pre mňa vlastne som nastavený na to, že ten najbližší zápas vlastne ideme zvládnuť, takže to, čo bude potom, budeme riešiť potom, to, čo je teraz, na to by sme sa mali čo najlepšie pripravovať, si myslím.
Potom vlastne najbližšie 27. už štartuje liga. Tam máte doma Ružomberok. Už sa tešíš na tie slovenské trávniky?
No, keď som pozeral, tak to bolo v novembri 2019, kedy si naposledy kopal našu ligu, takže...
To vtedy ešte boli aj nejaké umelky, myslím.
Áno.
Bola jedna, no, zranil som sa na nej, som si spravil križáčik, takže bolo to také smolné opúšťanie toho slovenského územia, čo sa futbalu týka. Ale teším sa určite na to, hlavne sa teším, že hráme prvý zápas doma na fanúšikov, na to, že ak to konečne vypukne, lebo tak vlastne v podstate teraz tie dva mesiace sa pripravujeme len na to a už sa na to moc teším.
V prvom kole vás hneď čaká Ružomberok, veľmi obľúbený súper pre Spartak Trnava, takže tešíš sa už na tento úvodný výkop v Nike lige?
Ja, určite áno. Hovorím, som zvedavý aj na to, že ak sa to tu vlastne všetko pomenilo, lebo tak predsa len teraz sa stretáme s tými európskymi súpermi. A ja teším sa na tú domácu ligu, predsa len tá domáca liga hráva sa cez víkendy, takže môže prísť aj viacej fanúšikov, si myslím, aj keď ako klobúk dole pred tými ľuďmi, ktorí prišli ten štvrtok, lebo predsa len na druhý deň, bolo to trošku neskôr, na druhý deň sa stáva do práce, takže klobúk dole pred nimi, že prišli, fandili, vlastne bolo ich tam hojne. Štadión má veľkú kapacitu celkom, vlastne dá sa povedať, že podobnú, jak na Slavii sme mali a tam bývalo akéby non-stop vypredané a klobúk dole, že vlastne, aj keď nebolo vypredané, tak ako atmosféru spravili tí ľudia, takže určite každý domáci zápas si myslím, že nás poženú dopredu, ale či doma, či vonku, tak my musíme byť pripravení na to, aby sme podávali dobré výkony.
Tak to ma ešte aj tak zaujíma, prišlo tam cez 10 000 fanúšikov na tento zápas s Hakenom na štadión Antona Malatinského. A ty sa ako cítiš v tých uliciach Trnavy, že spoznávajú ťa ľudia, že cítiš, že proste ten trnavský fanúšik, že je proste špeciálny? V rámci našej ligy, samozrejme.
Určite áno. Trnavský fanúšik je veľmi špeciálny, si myslím. A dá sa povedať, že oni sú, ako by som to povedal, sú dosť náročný, čo je dobré, lebo vlastne aj pre nás to je taká vzpruha, aby vlastne keď nás prídu podporiť, tak aby sme im ukázali vlastne nejakú proste čo najlepšiu hru, čo vieme, vlastne dá sa povedať. Takže ja som bol prekvapený hlavne aj z toho, že keď nejaké info o lístkoch predaných sme mali pred zápasom, takže hovorili, že ich by malo byť okolo tých 10 000 vlastne. A ja si hovorím, že kapacita 19 000, že 10 000, že tak polovica, že asi tam bude, že poloprázdno, alebo tak nejak som si to predstavoval. A hovorím, že vlastne z tých 4 tribún 3 boli kompletne plné a vlastne úplne sa to tam strátilo, takže 10 000 trnavských fanúšikov dokázalo spraviť extrémnu atmosféru, takže ja sa teším hlavne na tie domáce zápasy, ale celkovo na tú Nike ligu. Mm-hmm.
Môžeme už asi prejsť aj, respektíve nahliadnúť do reprezentácie.
Ale ešte predsa len jedno. A tak už si zvyknutý, no, že mám ešte tu jednu otázočku a to je, so Spartakom si podpísal vlastne, ak mám správne informácie, na 3 roky. Aké ciele si ty dávaš s Trnavou a možno, že aj do tvojej nejakej budúcnosti?
Ja už som to spomínal možno v jednom rozhovore aj pre Spartak. Ja som zástanca toho, že proste najlepšie si dávať tie najvyššie ciele a kroček po kročíku si ich nejak plniť, takže aby som bol možno rád, keby sa zopakovalo, nehovorím, že to bude tento rok, určite ako máme silných súperov, aby som bol možno rád, keby sme nejak tak možno obkuskávali ten titul, alebo jak by som to povedal, že nejak sa k tomu približovať, nebyť nejak, nejak nezaostávať alebo niečo, proste ja som zastanca toho, proste treba mať tie najvyššie, možno smelé nejaké odvážne ciele a určite pre mňa možno už túto sezónu by to bolo zahrať si či už tú európsku alebo konferenčnú skupinovú fázu.
Tento mindset ale je dôležitý do budúcnosti. A videl som, keď si hovoril, že obkúskava trošku ten Slovan, že sa trošku zachvela aj tá skrinka, kde máme ten Slovan.
Ja tam nepozerám.
Dobre, teraz už sa môžeš spýtať.
Môžem? OK. Dobre. Čo sa týka teda reprezentácie, tak tam sa taliančina momentálne dosť hodí, nie? Lebo ty máš skúsenosti z mládeže. Ale ty hráš post, ktorý je celkovo dosť problematický v našej repre. Čiže do budúcna by si si mohol brúsiť zuby aj, že už pekýho pošleš a...
Alebo posadíš. No.
Ja už som to veľakrát spomínal. Peky má môj fakt obrovský obdiv za to, že akú kariéru má proste, za to, jak to ešte dá sa povedať, že profesionálne zvláda. Aj keď dá sa povedať, že už je trošku starší, alebo jak by som to povedal, ale klobúk dole, že jak zvládal tie zápasy, či už s Portugalcami proste, alebo takto. A hovorím, no pre mňa je teraz najdôležitejšie hrať čo najviac proste a byť pripravený, keď tá pozvánka by znovu prišla. Ja musím spraviť vlastne všetko preto na ihrisku a ukázať všetko preto, že by som mohol byť práve tým, ktorý by mohol Pekyho nahradiť.
Tá pozvánka, keby prišla a v čo najbližšom čase, tak to by sa týkalo vlastne toho, tej kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2026, v Mexiku, Amerike a Kanade, teda keď to je takto tam postavené. Takže asi by to potešilo a možno, že pre teba je aj také dobré rozhodnutie, že ísť do Spartaka, kde možno, že máš takú šancu, že budeš hravať, budeš tam mať takúto svoju pozíciu a môžeš sa teda aj na tej domácej scéne ukázať, že si zaslúžiš to miesto.
Ako si povedal, ja si to miesto musím zaslúžiť, takže ja to neberem tak, že keď som prišiel teraz na Slovensko, tak by som mal mať niekde vyslovene nejakú pozíciu alebo niečo. Hovorím, ja v mojej hlave momentálne je to, že musím proste čo najviac pomáhať tomu týmu a byť čo najviac na najlepšie pripravený, či už by prišla pozvánka do repre alebo nie. Určite by som bol raz za to rád, keby som sa tam vrátil, lebo proste je to už vlastne sen od malého chlapca byť nejakou tvárou vlastne v repre, alebo byť, dá sa povedať, nejakým tým základným kameňom, alebo byť tam pravidelne v tej repre. Takže určite áno, hovorím, prišiel som vlastne na Slovensko, neprišiel som sem na nejaký výlet alebo niečo, chcem sem tu hlavne hrávať a hrávať pravidelne a spravím všetko preto, aby to tak bolo.
Tam vidíme v reprezentácii, že tréner Calzona sa snaží skúšať proste aj hráčov a nejaké alternatívy na ten problematický post, ktorý proste stále ešte nemáme adekvátne nahradený a týka sa teda ten post aj teba. Takže vnímaš to aj ty? Teraz vlastne si chýbal v tej reprezentácii, ale tak z diaľky si vnímal tiež zo svojho hľadiska, že snaží sa tam ten tréner Calzona proste niečo s tým postom spraviť a že je to teda tá šanca pre teba, aby si tam proste sa mu ukázal?
Tá šanca tam určite je. Ja si myslím, že aj vlastne s trénerom, keď sme mali tie debaty, ešte keď som vlastne chodil na zrazy a bol som tam aj s chalanmi, tak prebehli, očakáva odo mňa viac. Dá sa povedať, že úplne tomu rozumiem proste, lebo posledný možno rok, rok a pol, dá sa povedať, že to nebolo úplne ideálne. Aj v tej Slávi som toho neodohral. Možno ten prvý rok v Slávi to bolo fajn, ale potom to išlo trošku dole vodou. Vlastne v Norsku ma po určitej dobe, keď sa im vrátili nejakí hráči, tak prestali brať aj na zápasy, takže ja som, dá sa povedať, co z toho vypadol. A stále tam nejaká tá komunikácia medzi mnou a repre je, lebo pýtali sa ma vlastne na zdravotný stav, len dá sa povedať, že v tej Karvine, keď už som mal šancu pravidelne hrávať, tak prišli nejaké tie zranenia, ktoré mohli aj vyplývať z toho, vlastne nemuseli. To není výhovorka, že rok predtým som v podstate poriadne nehrával tie zápasy a ja osobne sa najlepšie cítim, alebo najlepšie som sa cítil, vlastne keď sme hrávali tie zápasy štvrtok, nedeľa, hrával som aj než štvrtok, hrával som aj nedeľu proste a vtedy som sa cítil najlepšie, žiadna únava tam nebola, takže vtedy mi to najviac šlápalo, najviac mi to chutilo aj ten futbal, takže ja dúfam, že na to môžem nejak nadviazať.
To aj David Hrnčar hovoril v našej relácii Striedame, že jemu chutí hrávať proste, že
čo najviac.
Že čo najviac, že proste nech to je, sú tie typické anglické týždne, takže asi pre teba asi to isté.
No určite áno, tak vtedy sa trošku menej trénuje, viac sa hrá, takže robíme to pre ten zápas, dá sa povedať, takže je to tak.
Ešte, keď sa ťa môžem spýtať, tak na koho sa takú tú konfrontáciu v rámci našej ligy viacej tešíš? Na Žilinčanov alebo na Slovanistov, keď už si teraz Spartakovec?
Určite derby, to ma najviac tak zaujímať. Aha, určite, že aký to bude zápas, vlastne aký to budeme mať náboj. Myslím si, že fanúšikovia v ten deň vlastne toho derby, tak dávajú tomu maximum, takže ja sa na to teším. Zažil som derby aj so Spartou, dá sa povedať, takto. Takže na to sa veľmi teším. A teším sa na každý jeden zápas, ktorý budem môcť byť na ihrisku, ktorý budem môcť hrať.
No ešte asi na záver, ja by som sa chcel ešte spýtať, aké máš ciele do tejto sezóny? Že je to tá skupina vytúžená?
Tak myslím si, že áno, tak hovorím, mám rád ako také tie zdravé, sebavedomé ciele, ale hovorím, treba ich naplňať krok po kročiku, takže každý zápas jeden za druhým treba chcieť vyhrať proste, treba ho chcieť zvládnuť, dobre sa pekne prezentovať, aby aj tých fanúšikov to bavilo chodiť na tie štadióny, hlavne na ten náš. A myslím si, že aj tá Slovenská liga pomaličky vstúpa, čo sa týka či už sledovanosti, alebo aj tej kvality, takže určite ja by som bol osobne rád, keby sme boli čo najvyššie v tabulke a potom, keby sme si zahrali skupinovú fázu nejaké európskej súťaže.
No tak určite budeme držať palce, aby to vyšlo, aby ste pekne. Si nielen obkuskávali, ale možno sa tam aj na chvíľku usadili a dokonca možno na konci sezóny. No, nebudeme predbiehať. Každopádne, my ti ďakujeme, že si našiel na náš čas a budeme, samozrejme, dneska je pondelok, čiže o 3 dni vo štvrtok držať palce, aby to vyšlo, aby ste sa pozreli aj do Bruselu.
Hej, na tie fialky.
Ďakujem pekne.
Dobre, držíme palce.
Ďakujem pekne.